Muso sera ntolantan kun la farafina bu kan. Farafina muso klɔbu ŋanaw n'an ko ligue de klɔb champion san 2023 ta be daminɛ. Kalo kura nata n'o ye novanburu kalo ye Côte d'Ivoire kaw fe yen. A be daminɛ novanburu kalo tile 5 k'a kuncɛ a tile 19. Kurumi karili ɲɔgɔn dan n'o ye match d'ouverture ye o be tan kɔrɔgɔ Amadou Gon Koulibaly tɔgɔla sena ntolantan yɔrɔ la. O kɛnɛ kan Atletico d'Abidjan jatigi ni Sporting Club Casablanca ka bɔ Maroc olu be ɲɔgɔn sɔrɔ. Mali tɔgɔla AS Mandé bena ye farafina ŋanaw ka kɛnɛ kan muso sena ntolantan kunda. AS Mandé ka boko fɔlɔ novanburu kalo nata tile 6 Guinée Equatorial Huracanes Football Club be AS Mandé bisimila. Novanburu kalo tile 9 AS Mandé musolakaw be Ghana Ampem Darkoa bisimila. Mandé ka pool boko sabana novanburu kalo nata tile 12 do. A bɛ Maroc Asfar Club bisimila. AS Mandé bɛ groupe B de kɔnɔna na. O ɲɔgɔndanw bɛ tan San Pedro. Ka fara AS Mandé kan Asfar Maroc, Ampem Darkoa Ghana, Huracanes Football Club Guinée Equatorial. Min ye groupe A ye ale ka ɲɔgɔndanw bɛ tan kɔrɔgɔ. O klɔbu dantigɛlen filɛ Atletico d'Abidjan, Sporting Club Casablanca Maroc, JKT Tunis Tanzanie, ani Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala selido.